Gepler adatlı radio etik. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatly et, çörek we beýlek ady önümleri 20 ýyl göterim gymmatlady. Ýaşaýjylar halk maslahatynda edilýän teklifleriň halka ziyanlığına ediyarlar. Merkez Azya gözlükken Trump, Kazakistan ve Özbekistan ile 12 milyar dolarlık şertname bağlaştı ve beylik tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile hizmen yoksun anı kurban tanış ediyarlar. 2025-nji ýylyň demokratiýa indeksini Halkary demokratiýa we saýlaw ýardym institutynyň her ýylda çap edýän ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň aşakdaky ornlaryň birini aldy diýip Türkmenistanyň hronikasy habar berýär. Çykarylan netijeler 39 görkezligini öz sınalýan we esasy 4 kategoriýa: wekilçiligi, hukuklara, kanunun hükmüravanlığına ve katnaşığa seredilip verilen bakalara esaslanıyor. Vekilçilik sayılıkların adaletliliğini ve beyazleşliliğe ukuyupurluğunu, şeylikim, devlet idaralarının rayetlerin isleğini beyan ediş derecesini şöklelendiriyor. Hukuk söz adaletliliğini, kanunun önüne dengliği ve esasi sosyal kepillikleri ölçün alıyor. Kanunun hükmüravanlığı, kadiyet kararsızlığını, korrupsiyanın derecesini, adalet kepilliklerini ve şahsı hukuksuzluğu selceriyar. Katnaşık arayetlerin siyasi katnaşığını, arayet katnaşığını ve sayılıkçıların katnaşığını gözden geçiriyar deyip Belsat Neşri yediyar. Tedi reytinigde Türkmenistan bu dört kategori boyunca en pes bakarın yurtların hatarına girdi. Hasanlığı Türkmenistan vekilçilik boyunca 149. Hukuklar boyunca 164. Kanunun hükmüravanlığı boyunca 160. Katnaş boyunca 171. Oruna yeledi. Demirgazık Evropa'nın en meşhur hova menzili Kopenhagen'naki Kastrup ve Oslo'nun Gardermoen hova menzili 23. sentyabrda geçilýän gece näberli dronların ýüze çykarylmagy netijesinde uçuşlar bir nese sagat togtutdy diýip Reuters habar gurulugy habar berýär. Daniýanyň polisiýasy Kopenhagen howa menziliniň töweregine 2 ýa-da 3 sany uly pilotsuz uçuşyň görülenligini we munyň howa giňişliginiň ýapylmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Polisiýa olaryň näme ýyl pilotsuz uçurdygyny anyklamak üçin işiň derňew işine başlady diýip Kopenhagen polisiýasynyň wekili Jacob Hansen jurnalistlere aýtdy. Pilotsuz uçurlar ýitirim boldy, biz olary tutup saklamadyk diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenhime döwlet konsernine Balkan vilayatynyň türkmenlaşy etrawyna karbamit öndüren toplumyň taklamasyny düzmek we onu ýanaşyk ýerlerini awadanlaşdyryp gurmak barada Japoniýanyň Mitsubishi Heavy Industries Ltd. we Türkiýanyň GAP Inşaat Ýatyrym we Diş Ticaret Anonim Şirketi kampaniýalary bilen şertname maglaşmaga ygtyýar berildi diýip Türkmen Metroty habar berýär. Ýylda 1,155,000 tonna karbamit öndürmeli zawodyň gurulmagy barada karara prezident Serdar Berdimuhammedow gol çekdi. Bu deskanyň guruluşy işlerini 2026-njy ýylyň iýul aýyna başlamak we toplumy 2030-njy ýylyň fevral aýyna ulanmagy dol taýýar edip taşyrmak meýilleşdirilýär. Ukrainanyň milli polisiýasy Kiýew söýtünde Özbegistanyň 13 raýatyny zähmet gulçuluğuna saklan we ow huzuruna işlemäge mezur eden bir toparyň üstünü açanlygyny habar berdi. Polisiýanyň maglumatyna görä bu jenayet guramasynyň guramçysy Ukrainada ýaşamak ygtyýarnamasy bolan Hytaý raýaty bolup durýar. Oňa bu işde Hytaýyň ýene 2 raýaty, Taýlandly bir aýal we 5 sany Ukrainaly kömek edipdir. Habarda aýdylmagyna görä 47 ýaşly Ukrain jenany Hytaýly guramçynyň sag eli bolup onuň görkezmelerini yerine getiripdir we bu işe gatnaşan beýlik adamlaryň işini utgaşdyrypdyr. Polisiýanyň habar bermegine görä tutsak edilenler daşar ýurtdaky yaranlarının üstü bilen 22-42 ýaş aralygyndaky 13 Özbegistanla ýokary aýlyk teklip edip olary zähmet gulçuluğuna salypdyr. Ukraina gelen Özbegistanlar Owhuzulk kärhanasynyň binasyna gul pasyna saklanyp Owhuzulk işlerine zähmet çekmäge mezur edilipdir. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.